përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Suboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Komisioni Evropian jep rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën. Forca e sigurisë së Kosovës ka arritur kapacitetet për shndërim në forcat armatosura, vlerëson Ministria përgjegjëse për këtë trup. Bujqit në Maqedoni shprehen të zemruar pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për vënje të tarifave në produktet e tyre. Shefi Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker deklaron se përpjekjet e Trumpit për ta ndarë Evropën janë të kota. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka dhënë sot rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën, duke hapur rrugën drejt finalizimit të këtij procesi. Po sot në Bruksel janë takuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić, duke shfaqur qëndrime kundërthënëse pas negociatave të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, teksa Vučić ka përmendur se njohja e Kosovës Njohja e shtetësisë së Kosovës nga Serbia nuk përbën kompromis, Thaçi ka thënë të ketë zhvilluar takimin më të vështirë me homologun e tij serb deri më tash. Raundi i ri negociatave mes Thaçit dhe Vučićit pritet të zhvillohet në muajt vijues. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka konfirmuar sot se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim të vizave dhe ka shprehur pritjen që tash të vazhdohet procedura në Parlamentin Evropian dhe në Këshill në mënyrë që në të ardhmen edhe të formalizohet vendimi për liberalizimin e vizave. Po ashtu gjatë ditës së sotme, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve, të cilin po e ndërmjetëson përfaqësuesja e Aleksandar Vučić për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Të dy presidentët kanë thënë se ky ka qenë një takim i shkurt, por mjaft i vështirë. Ata kanë shprehur pritje të ndryshme sa i përket vizionit të tyre për normalizimin e plotë të raporteve. Përderisa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i pyetur se a do ta njehë Serbia pavarësinë e Kosovës, ka thënë se ai po ndeshet me këtë pyetje gjithmonë dhe se një gjë e tillë nuk do të ishte kompromis, por duhet kërkuar një zgjidhje ku të dyja palët në mënyrë të barabartë humbin diçka. Presidenti i Kosovës ka thënë se vetëm njohja e Kosovës si shtet sovran dhe pavarë do të ishte zgjidhje përfundimtare. Thaçi ka thënë se kanë folur për hapat konkrete që duhet të merë Kosova drejt Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se e sheh një dritë në fund të tunelit pasi Serbia ende jeton me mentalitetin e së kaluarës dhe mashtrohet dhe gabohet rënd. Ka qenë takim i rënd me Vučićin, por duhet të punojmë që të arrijmë marrëveshjen që do të jetë fituese për Kosovën dhe Serbinë. Do të shikojmë në të ardhmen se si do të lëvizin gjërat, ka thënë Thaçi, duke shtuar se duhet të arrijet një marrëveshje për të dyja vendet, një marrëveshje që ha perspektiven euroatlantike për Kosovën dhe Serbinë, një marrëveshje që lehtëson të ardhmen e të dyja vendeve, që sjell një kuptim dhe pajtim. Thaçi ka thënë se ai nuk pret që procesi të lehtësohet, por pret edhe vështirësi edhe më të mëdha dhe pengesa dhe pret proces më të rëndë drejt finalizimit të dialogut dhe negociatave Kosovë-Serbi. Ai ka thënë se dialogu do të jetë i vështirë për shkak se ende në Serbi mendojnë se Kosova është ende pjesë e saj, por sipas Thaçit, palët serbe po i mungon guximi për ta liruar popullin nga barra historike për Kosovën. Duke parë këtë shkëputje nga realiteti, them se ishte takim shumë i vështirë, ka thënë Thaçi. Ndërkaq përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini edhe kësaj radhe është kënaqur vetëm me një prononcim me shkrim dërguar mediave, ku ajo thotë se ka organizuar një takim të dialogut të lartë me presidentet Thaçi dhe Vučić. Përfaqësuesja e lartë dhe dy presidentët rishikuan progresin e arritur në diskutime mbi kornizën e një marrëveshje ligjërisht obliguese në normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy palëve. Ata u pajtuan që të ritakohen pas disa javësh për të vazhduar punën e tyre, thuhet në këtë komunikat. burimet në Bruxelles pohojnë se gjasat janë që diku në fund të muajt gusht apo në fillim të shtatorit të ketë takimet të reja të presidentit. Në delegacion e Kosovës që po qëndron në Bruxelles, ndodhet dhe kryeministri Ramush Haradinaj, pastaj kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe zëvendës kryeministri Beqet Pacolli, sikurse edhe lideri i partisë socialdemokrate Fatmir Limaj. Përbërja e këtij delegacioni sot është quajtur si një dëshmi se presidenti Thaçi ka mbështetje të plotë të koalicionit qeverisës për të vazhduar dialogun në Bruxelles me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, institucionit e Kosovës duhet të fokusohen në sensibilizimin e brendshëm, lidhur me atë se çfarë është lëvizja e lirë në zonën Schengen, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Procesin e liberalizimit të vizave ata shohin mjaft të vështirë në dy nivelet vendimarse, sidomos kur me këtë çështje të merret Këshilli i Bashkimit Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rekomandimi nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, i cili nga zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës pas takimit me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, është konfirmuar të jetë pozitiv, e fut Kosovën në një fazë të re të këtij procesi, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Siç thon ata, me një rekomandim pozitiv për Kosovën, Komisioni Evropian do të bartë procesin e vendimarrjes në nivelin e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian. Profesorit të drejtës evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se ky proces parashihet që të marrë rreth 6 muaj kohë me shpresën se këto dy nivele të vendimarrjes do të vendosin që Kosova të marrë liberalizimin e vizave. Megjithatë, sipas tij rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian e vë Kosovën para hapave të tjera, të cilët duhet i ndërmarrë deri te vendimet e dy niveleve tjera vendimarrëse të Bashkimit Evropian. Sipas tij, institucionet e Kosovës duhet i vendijësojnë qytetarët e vendit se lëvizja e lirë në zonën Schengen nuk nënkupton të drejtën e punësimit dhe të drejtën e qëndrimit më gjatë se 90 ditë.
Të gjitha këto hapa do të ndërmerren nga institucionet shtetërore dhe kuadri ndryshëm i OECD-së që duhet të sensibilizojnë qytetarin tonë. Shteti jo në pozicion tonë në konsilë të marrin masa adekuate për të përshtatë institucionet tonë shtetërore me ato që ka është dhe zonë Schengenit. Kërë në kuptohen dhe më tonë që naturisht që ta duhet pajisin me pashaporta biometrik, ato naturisht që janë organe shtetërore i dhanë dhe i qojnë. E gjitha këtë masa që mëndoj duhet në tërmire në këtë periudhë dhe të arritja vendimit për fundim ta.
Por Avni Mazreku, po ashtu profesorit të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se deri në një vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën, procesi do të kaloj edhe në dy nivele, të cilat sipas tij nuk janë të lehta. Megjithatë, sipas tij hapi më i vështirë për Kosovën do të jetë arritja e një vendimi pozitiv për liberalizim vizash nga Këshilli i Bashkimit Evropian.
Hapi më i vështirë do të jetë vendimi final, domethënë vendimi në stadin e vendimorjes së çuj politike të Bashkimit Evropian, atje ku kërkohet qëndrimi i shteteve. Don ministrat e shteteve anëtare që do të votojnë pro ose kundër, kjo është stadi më i vështirë për Kosovën, për shkakun e sistemit se si merret vendimi për vizat. Ekziston një farë sistemi që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar, dhe ky sistemi i shumicës së kualifikuar ka disa instrumente mërnat e vetës që qëndrimi i shteteve është determinus për me e kualifikuar qatë shumicës në bajshme për Kosovën.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesoru Ikani, si pas ti përkundër faktit që vendimi në Këshillin e Bashkimit Evropian do të merret me shumicë të kualifikuar, mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi i Spanjës aty. Mazreku thekson se Spanja mund të mbivotohet me një shumicë të kualifikuar, por është shtet brenda zonës Schengen i cili nuk i njeh pasaportat e Kosovës dhe kjo mund ta vështirësojë zbatimin në praktik të vendimit eventual për liberalizim të vizave për Kosovën.
Opinioni i Komisionit Evropian në muajin e vitit 2016 nuk ka pas bëj as pak ndoshta në aspektin shumë real tini me ato që ka qenë marrëveshje për demarkacionin e kufirit në malin e zi dhe luftimin e korrupsionit, sa ka qenë ose sa ka pas bëj me faktin që Spanja atëherë nuk ka qenë e bindur që mund t'i lejojë qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm në zonën Schengen, përderisa nuk i njeh pasaportat që fshohen nga institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe mendoj se kjo është çështja kryesore që ne urojmë që të jetë tashmë e tejkalueshme, por që unë mendoj se kjo është sfida kryesore.
Ndërkaq profesor Mazreku ka shprehur mendimin se rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian, politikë bërësit në Kosovë do të përpiqen ta përdorin për përfitime politike. politike. Sipas tij, duhet pasur parasysh që procesi i liberalizimit të vizave për të gjitha shtetet anëtare dhe ato që kanë përfituar nga ky proces, sidomos vendet e Ballkanit Perëndimor, është më tepër proces teknik sesa politik, por sipas tij tek rasti i Kosovës është vepruar ndryshe.
Duke pas parasysh se vizat janë çështje kritike për shtetin e Kosovës, sepse 1/3 e shtetërorëve të Kosovës jetojnë jashtë Kosovës dhe vizat kanë qenë problem për lëvizjen e lirë të njerëzve, domethënë është çështje etike, prandaj edhe Bashkimi Evropian ka përdorur domar mekanizma kushtzues për Kosovën që nuk i ka njohur ky proces më përpara. Prandaj ky proces është ndryruar më tepër në proces politik dhe ka filluar si proces politik, pavarësisht se ky proces nuk do duhet të ishte i tillë, por proces teknik i përmbushjes së disa kritereve teknike që kanë të bëjnë me sigurinë e lëvizjes së njerëzve, përkatësisht sigurinë e njerëzve që kalojnë përmes atij shteti që bën më tani pjesë e zonës Schengen.
Sidoqoftë, liderët institucional të Kosovës kanë theksuar se rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian është hap i parë që çon deri te vota për liberalizim në Parlamentin Evropian dhe një miratim nga Këshilli i Ministrave të Brendshëm të Bashkimit Evropian. Nëse këto tri procedura përmbyllen me sukses për Kosovën, atëherë sipas tyre pritjet janë që vendimi përfundimtar të merret diku në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force. Ata thonë se shndërimi i FSK-s në forcat armatosura duhet të bëhet sa më parë, pasi që sipas tyre tashmë janë arritur kapacitetet e duhura. Njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë thonë se për këtë proces nevojiten ndryshimet kushtetuese e ligjore, por të cilat nuk mund të bëhen pa miratimin e deputetëve nga komuniteti serb në kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, autoritetet në Prishtinë kanë shtuar përpjekjet që të rrisin sa më shumë kapacitetet ekzistuese të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme që FSK-ja nga një forcë reagimeve emergjente të shndërrohet në një forcë me kapacitete dhe mision ushtarak apo mbrojtës. Por këto ndryshime aktualisht po i mbajnë peng deputetët e komunitetit serb pa shumicën e votave të të cilve amandamentimet kushtetuese janë të pamundshme. Qëndrimi i deputetëve serb është në harmoni me politiken aktuale të Beogradit, e cila e kundërshton formimin e ushtrisë ardhshme të Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force. Ata thonë se shëndrimi FSK-s në forcat armatosura duhet të bëhet sa më parë, pasi që sipas tyre tashmë janë arritur kapacitetet të duhura. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, tha për Radio Evropa e Lirë se transformimi i heshtur është një proces që është duke u zhvilluar.
FSK është në procesin vitës kapacitetet veta, duke pasur gjithmonë parasysh misionin e ardhshëm si ushtri e vendit ton. Kapacitetet për mision aktual, FSK-ja i ka përmbush në vitin 2013 dhe këtë e ka konfirmuar dhe këshilë i ka deklaru dhe këshilë vërë Atlantik i NATO. Që nga e kohë, ne jemi vazhdimisht duke u përgatitur për misionin e ri, për mision ushtarak, për mision për mbrojtjen e integritetit të dhe suverenitetit të Republikës Kosovës, si çdo ushtri është në vendin normal.
Ai tha se Forca e Sigurisë së Kosovës edhe sot mund të konsiderohet si ushtri e Kosovës, ndonse do të nevojiten ndryshimet kushtetuese ligjore që të ndryshoj emri, por edhe misioni për çka edhe po punohet gjatë procesit të transformimit.
De facto, Kosova ka ushtrinë e vetë. Kjo është FSK-ja sot. Ne si FSK-ja, ne veprojmë si ushtri, ne dukemi si ushtri, ne ndihemi si ushtri, ne njihemi nga të tjerë si ushtri. Kjo që kjo transformim është duke ndodhur, kjo tranzicion është duke ndodhur dhe FSK-ja këtë punën e vetë e ka dhe zhvillon këtë drejtim dhe për të arritur kësionin.
Kurse njohësi çështje ushtarake dhe të sigurisë në Emaloku thekson se në Forcën e Sigurisë së Kosovës janë ngritur aftësi operacionale dhe mundësi nga pajisjet me disa mjete, por si thot ai nuk mund të ketë marrjet e përgjegjësive shtesë pa ndryshimet kushtetuese. Ai ka vlerësuar pozitivisht në shkrimin e kontratës në mes të kompanisë amerikane AMO General dhe qeverisë së Kosovës për pajisjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës me 51 automjete të tipit Humvee.
pajisje jashtëzakonisht nivelit, moderne, këto që në morë dje, është për të falenderu ai donacioni Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Forca e sigurisë e Kosovës është forca reagimeve të shpejta për emergjenca dhe nuk ka mision mbrojtës. Për ndryshimin e këti misioni, Maloku thotë se do të nevojitet ndryshimet kushtetuese ligjore, por të cilat nuk mund të bëhen pa miratimin e deputetve nga komuniteti sërb në kuvendin e Kosovës.
Mirë është që NATO ja këtu dhe e ka përgjegjësinë për përsin territoriale të Kosovës, ne nuk kemi kapacitete për me morat atat përgjësi, edhe me këta hapa që menojnë ata që po bëhet ushtri kështu edhe 30 vjet kur nuk bëhet, nuk kafcohet, përse keja për me morë përgjësi që i ka NATO-ja për Kosovën.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar kanë shprehur qëndrimet se transformimi i forcës sigurisë së Kosovës në forcat armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese të cilat deri më tash janë refuzuar nga përfaqësuesit politikë të sërbëve në kuvendin e Kosovës. Forca e sigurisë e Kosovës është një forcë shumë etnike, e uniformuar dhe me pajisje me armatim të lehtë. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Marti Ahtisaari, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. FSK-ja numëron më shumë se 2000 pjesëtar, prej të cilëve 200 u përkasin komuniteteve pakic, kurse 100 ishin nga komuniteti sërb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonë se më shumë se 300 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për trajtim nga zgjeba në Kosovë, profesionistët shëndetësorë thonë se ky infekcion nuk paraqet rrezik për shëndetin publik. Ata kanë shtuar se pavarësisht numrit në rritje të personave të prekur, shifrat nuk përbëjnë shpërthim epidemik. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë këti viti rreth 300 persona janë infektuar me sëmundjen e zgjebës apo siç njihet në gjuhën popullore zhuga. Ndihmë mjekësore personat e infektuar kanë kërkuar kryesisht në klinikën dermatologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, dermatologja Imrane Blyta i tha Radios Evropa e Lirë se rastet janë sporadike dhe se nuk ka ndonjë shpërthim epidemik me këtë infekcion.
Po raste ka, po nuk ka ku me disa. Në pas ka ku një gjatë mujve vetorit, kur është ajo kurin mate për njerëzit, afër njëni tjetërit, janë shtator, që e merë ose se me shmungën, se na mëjna me pas një person, një grip, na vetë me najtë të dretit nuk shmumi, smuhut që ai që ka imunitet me anatullë.
Sa i përket sëmundjeve ngjitse në klinikën infektive, gjithashtu janë paraqitur edhe rastet me variqel apo litë ujet. Profesionist shëndetësor në klinikën infektive thonë se kanë qenë mbi 20 raste që janë trajtuar aty, por që asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet. Në anën tjetër, Isme Humolli, epidemiologe, i tha Radios Evropa e Lirë se sëmundja e zgjebës nuk paraqet ndonjë rrezik për shëndetin publik. Megjithatë, ajo shton se janë kushtet e rënda higjieno-sanitare ato që shkaktojnë një infekcion të tillë.
Ajo nga aspekti epidemiologjik nuk është serioz për shëndetin publik. Nuk raportohet në si raste se për shkak se nuk është. Ato janë veç indikator i higjienës dhe kushteve higjieniko-sanitare.
Sidoqoftë, kjo sëmundje në vend nuk ka ndonjë region të caktuar që prek njerëzit, ashtu siç kanë qenë vite me radhë infeksioni nga rriqrat apo ethët hemoragjike, ku regionet që janë prekur njerëzit kanë qenë kryesisht nga Malisheva, Raoveci e Klina. Ndryshe, zgjeba është një sëmundje ngjitse parazitare që në vendin ton ka shkuar drejt zhdukjes së plot, si rezultati masave të repta që janë marrë në rritje në kulturës shëndetësore të populatës. Mjekimi i zgjebës në vendin tonë është i detyrueshëm dhe falas për tërë familjarët e sëmur. Shenjat e sëmundjes shfaqen mesatarisht 7 ditë pas futjes së parazitit në lëkurë. Kjo periudhë në disa raste mund të zgjas deri në një muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Maqedonia ende nuk ka marrë vendim nëse do t'i kundërpërgjigjet Kosovës me reciprocitet pasi autoritetet e kësaj të fundit kanë vendosur taks prej 30% në produktet bujqësore që importohen nga disa vende, përfshir edhe Maqedoninë. Bujqit në Maqedoni thonë se kjo taks është goditje për ata pasi produktet e tyre më nuk do t'jen konkuruese në tregun e Kosovës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë Kreshnik Bekteshi ka bërë të ditur se Maqedonia akoma nuk ka marrë vendim nëse do të ndërmarrë masa reciprociteti pas vendimit të autoriteteve kosovare që të doganojnë me 30% plus prodhimet bujqësore që hyjnë në Kosovë, përfshi këtu dhe ato nga Maqedonia. A i këto komenti i bëri pas takimi që ka realizuar me Ministrin e Zhvillimit Rajonal të Republikës së Kosovës Rasim Demiri. Bekteshi tha se nuk ka qenë informuar në kohë nga qeveria e Kosovës që planifikon vendosjen e masave mbrojtëse për prodhimet bujqësore nga Maqedonia e që është obligimi Kosovës si pjesë e CEFTAS.
Marë parasysh se ne si Republikë e Maqedonisë, për njëkosisht edhe Kosova, jemi antarët të CEFTAS, onë si minister, pa do të komunikoj edhe me sekretariatin e CEFTAS, për njëkosisht edhe me antarët tjerë të CEFTAS, edhe do të analizojmë të gjitha ndikimet të cilat kanë të bëjnë këto masa për ekonominë e Maqedonisë, por njëkohësisht edhe për ekonominë e rajonit, kryesisht në sektorin bujqësor. Unë si ministër jam i interesuar, marr parasysh marrëdhëniet e mrekullueshme të cilat i kemi me Republikën e Kosovës, që të ulemi, të analizojmë bashkë të gjitha mundësitë me të vetmin qëllim që të mbrojmë prodhuesit në Republikën e Maqedonisë, në Republikën e Kosovës, por njëkohësisht edhe tregtarët të cilët tregtojnë me produkte bujqësore në këto dy vende.
Ka theksuar Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë Kreshnik Bekteshi. Nga anë tjetër, Ministri i Zhvillimit Rajonal të Republikës së Kosovës Rasim Demiri në pyetjen e gazetarëve se a do të rishqyrtohet ky vendim nga ana e qeverisë së Kosovës, u shprehi prerë: "Vendimi nuk është kundër Maqedonisë, por ka për qëllim mbrojtjen e prodhimeve bujqësore të Kosovës."
Ovo je u stvari da bi se ovaj da bismo zaštitili naše poljoprivrednike i naše ovaj poljoprivredne proizvođače.
Tako da ka për qëllim që të mbrohen prodhimet bujqësore të bujqësve nga Kosova. Kjo mas mendoj se është analizuar mirë dhe besoj se do të jetë në interes të prodhuesve nga Kosova të prodhimeve bujqësore, dhe e njëjta mas do të ketë ndikim pozitiv, ka thënë shkup ministri kosovar Rasim Demiri. Por bujqit nga Maqedonia thonë se doganimi plotësues prej 30% për prodhimet bujqësore që hyjnë nga Maqedonia në Kosovë, pemët dhe perimet maqedonase do t'i bëjë jo konkurues në tregun kosovar. Eftim Shaklev, kryetari i Asocionit të Bujqësve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se ky vendim do të paraqesë një goditje të rëndë për sektorin e bujqësisë, që ka planifikuar plasmanin e pemëve dhe perimeve në tregun kosovar. Prodhimet tona me këtë vendim menjëherë do të jenë më të shtrenjta për 30% dhe kjo do t'i bëjë jo konkurues në tregun kosovar, ka thënë Eftim Shaklev, kryetari i Asociacionit të Bujqëve në Maqedoni. Ndërkohë Veljo Tantarov nga Lidhja e Bujqëve të Maqedonisë thotë se kjo masë e autoriteteve kosovare do të godasë më së shumti Maqedoninë si shtet, sepse bujqit maqedonas, thotë ai, Kosovën e kanë një nga tregjet më të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas samitit të zhvilluar në mas të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, mediat ruse kanë raportuar për disa këmbime që mund të jenë diskutuar në mas të dy liderve. Ata kanë përmendur edhe qasjen e autoriteteve amerikane në 12 agentët të inteligjencës ruse të akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane në këmbim të një investitori britanik. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Investitori britanik dhe aktivisti për të drejtat e njerëzit William Browder ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë bërë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit në Helsinki për t'u ndihmuar autoriteteve ruse të zbatimit të ligjit për ta ndjekur atë. Në një postim në Twitter dhe një koment të publikuar në revistën Time më 17 korrik, Browder ka thënë se Putin kërkon atë dhe në këmbim është i gatshëm të lejojë agjencitë amerikane të kenë qasje në 12 agjencë agentët e inteligjencës ruse, të cilët janë akuzuar javën e kaluar nga autoritetet amerikane për ndërhyrje dhe publikim të dokumenteve të demokratëve në SBA, duke tentuar të rrisin mundësitë përfitore të Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Nuk është kërcënim koti. Në 10 vjetët e fundit kam tentuar të ik vrasjes nga regjimi i Putinit, ka thënë Browder, i cili është cilësuar kundërshtar i liderit rus, pasi ka shtyrë me sukses ligjet e ashtu quajtura Magnitsky në disa kombe perëndimore, të cilat autorizojnë sanksione kundër shkelësve të drejtave të njerëzit në Rusi dhe vende tjera. Browder i ka bërë këto komente pasi mediat ruse kanë raportuar se zyra e prokurorit të përgjithshëm në Rusi është duke përgatitur kërkesa autoritetet amerikane për të marrë në pyetje tre zyrtarë të inteligjencës amerikane dhe një ish ambasador amerikan në Moskë, në prezencë të prokurorëve rusë që kanë qenë të lidhur me rastin penal kundër Browderit. Browder, i cili si udhëheqës i kompanisë Hermitage Capital ka qenë investitori më i madh perëndimor në Rusi, është pallur fajtor në mungesë nga një gjykatë në Moskë në muajin dhjetor për mashtrim e taksa në vlerë të 48 milion dollarëve dhe është dënuar me 9 vjet burgim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se malazezët janë të fuqishëm dhe njerëz shumë agresiv, duke treguar frikën e tij se antari më i ri i NATO-s mund të dërgojë aleancën në luftë masive. Në një intervistë për televizionin Fox News, të incizuar në Helsinki dhe të transmetuar më 17 korrik në Shtetet e Bashkuara, Trump është pyetur rreth artikullit 5 të NATO-s, në të cilin thuhet se sulmi ndaj një antari të aleancës është sulm edhe ndaj të gjithë antarëve të tjerë. Shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndarë BE në tregti janë të kota. Juncker e dha këtë mesazh për presidentin amerikan Donald Trump në prag të udhëtimit të tij në Washington javën e ardhshme. Në një konferencë për gazetarë në Bruksel, Juncker tha se do të përpiqet ta bindë Trumpin që të jesh tarifat mbi importet nga Evropa. Trump ka vënë taks 25% mbi importet e çelikut dhe 10% në aluminium në muajin mars, por ka bërë përjashtime të përkohshme për BE-n dhe disa partnerë të tjerë tregtar, derisa bisedimet kanë vazhduar. Këto përjashtime janë hequr në fillim të qershorit duke nxitur tarifa akmarse nga BE-ja. Kryeministra britanike Theresa May ka kërcënuar ligjvënësit rebel në Partinë Konservatore me zgjedhje të përgjithshme këtë verë, nëse ata prishin planet të saj të Brexitit për dogana, ka raportuar gazeta The Times. Kjo gazetë ka thënë se konservatorët që mbajnë rendin në parti kanë nisur një paralajmërim të ligjvënësit pro-evropian të udhëhequr nga ish-ministrat Stephen Hammond dhe Nicky Morgan disa minuta para votimit vendimtar të së martës për doganat. Në këtë mënyrë May ka ikur mposhtjes në parlament nga anëtarët e vetë partisë së saj. Parlamenti ka votuar me 307 vota për dhe 301 kundër ndryshimeve në legjislacionin për tregti, sipas të cilave i kërkohet qeverisë të tentojë të negociojë për një marrëveshje rreth bashkimit doganor me BE-n, nëse deri më 21 janar të vitit 2019 do shton të diskutojë një pakt të tregtisë së lirë me Bllokun Evropian. Hungaria do të lërë paktin e kombeve të bashkuara për migrimin për para miratimit të ti përfundimtar, tha ministri jashtëm hungarez Peter Zijarto. Si pas ti, marvesha paraqet kërcënim për botën. Ky dokument është krejtësisht kundër interesave të sigurisë së Hungarisë, tha Zijarto në një konferencë shtypi. Marvesha do të miratohet formalisht në dhjetor, por Hungaria nuk do të marrë pjesë në takimin në Maroko, tha ai. Qeveria e Hungarisë, udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban, ka marrë qëndrim të ashpër ndaj migrantëve që ishin në vitin 2015, ku mbi 1 milion njerëz të ikur nga luftrat dhe varfëria në lindjen e mesme kanë hyrë në Evropë. Autoritetet hungareze kanë ngritur edhe gardhe me tela gjembor në kufi për të parandaluar hyrjen e tyre. Elon Musk ka kërkuar falje për cilësim të një britaniku si pedofili i cili ka ndihmuar në procesin e shpëtimit të 12 djemve tajlandez nga një shpellë. Ky koment i drejtuesit të kompanisë Tesla ka nxitur pakënaqësi dhe reagime të shumta kundër Muskut. Sipas asaj reagimeve, ai ka kërkuar falje Vernon Warnsnoth, i cili ka punuar në drejtim të shpëtimit të djemve dhe ka përqeshur planet e Muskut se pjesëtarët e ekipit të futbollit mund të shpëtoheshin duke përdorur një nëndecë të vogël. Hapat e tij kundër meje nuk justifikojnë hapat dyshat e mi kundër ti, andaj kërkoj falje Zotit Warns dhe kompanive të cilat i drejtoj, ka thënë ai në një postim në Twitter. Warns North kishte hedhur poshtë propozimet e Muskut për shpëtimin e djemve, të cilat së bashku me trajnerin e tyre të futbollit ishin bllokuar në një shpellë në Tajland. Me ndihmën e zhytësve profesional, të gjithë djemt janë shpëtuar dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ulumtuesit australian kanë thënë të mërkurën se kanë zbuluar një test të gjakut për fazat fillestare të kancerit të lëkurës, duke cilësuar të njëjtin si pikë kthese që mund të shpëtojë jetën e shumë personave. Shkencëtarët nga Universiteti Edith Cowan kanë thënë se testi i ri mund t'ju ndihmojë doktorëve të zbulojnë kancerin e lëkurës para se të shpërndahet në trupin e njerëzit. Në Ulumtim kanë marrë pjesë 105 pacientë me kancer të lëkurës dhe 104 persona të shëndetshëm. Testet kanë rezultuar me zbulim të tumorave në fazat e para. 79% të rasteve kanë thënë shkencëtarët. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, një në tre rastet e prekura me kancer diagnostikohet me kancer në lëkurë, derisa Australia ka numrin më të madh të personave të prekur me këtë tip të kësaj sëmundje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.